та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Холбооны засгийн газар шин төсвөө баталлаа. Хүн бүхэнд хүртээлттэй төсөв боллоо гэж тэд үзэж байгаа юм. Тэгвэл 2024 оны 7-р сарын 1-ээс мөрдөгдөж эхлэх энэхүү төсөв хэн хожиж, хэн хохирсан бэ? Жил болгон төсвийн тухай мэдээллийг багцлан хэн хожиж, хэн хохирсан тухай мэдээллийг SBS хүргэдэг билээ.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Мэдээллийг төсвөөс хожиж байгаа хүмүүсийн жагсаалтаар эхлэе. Хамгийн түрүүнд татвар төлөгчид энэ төсвөөс хожино. 13.6 сая татвар төлөгчид цалингаас арай илүү гэртээ авчирдаг болох нь хэдэн сарын өмнө зарласан татвар бууруулах 3-р шатлалын арга хэмжээний хүрээнд татварыг тодорхой хуваар бууруулж байгаа юм. Сангийн сайд Джим Чалмарс хэлэхдээ 7 хоног дунджаар 38 долларыг татварт өгөх байснаа өөртөө үлдээж болно гэж үзэж байгаа юм. Тэд амжиргааны өртгийн дарамтаас гарахад нэмэр болж эмэгтэйчүүдийг дэмжих ажлын байрны хангамжийг дээшлүүлнэ хэмээн итгэж байна. Энэхүү татвар танаж байгаа нь өмнөх Эвслийн засгийн газрын гаргасан татварын өөрчлөлтийн зохицуулалтын тухай сүүлийн алхам нь байсан юм. 7-р сарын 1-ээс эхлэн 45,000-аас 200,000 долларын хооронд орлоготой хүмүүс 30% татвар ногдуулдаг болно. Энэ тухай бид өмнө нь нэвтрүүлэг хийж байсан 5-ны нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээ авч сонсоорой. Айл өрхүүд мөн энэ төсвөөс хожих жагсаалтын 2-р чигсэж байна. Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтийг өрх бүрт олгоно. 7-р сарын 1-ээс эхлэн Австралийн өрх бүр 300 долларын цахилгааны хөнгөлөлт эдлэх юм. Үүнд 3.5 тэрбум долларын зарцуулж байгаа бөгөөд Австралийн гэр бүл бизнес эрхлэгчид амжиргааны өртгийн дарамтад байгаа бид мэднэ. Тиймээс бид тэдэнд туслахаар шийдсэн юм хэмээн сангийн сайд мэдэгджээ. За зарим байрны түрээслэгчид мөн хожих жагсаалтын 3-т орсон байна. Төсөвт ойрын 5 жилд 2 тэрбум долларыг түрээсийн тусламжийг 10% нэмэгдүүлэхэд зарцуулахаар болжээ. Сүүлийн 30 жилийн төсөвт байрны түрээсийн тусламжийг хамгийн анхудаа хамгийн өндөр хуваар нэмлээ гэж сангийн сайд Чалмарс ярьж байна. Өөрчлөлт нь ганц бие эцэг их эсвэл 2 хүүхэдтэй хосуудын түрээсийн тусламжийн дээд хэмжээг 2-7 оногтой 70 доллараар нэмэгдүүлнэ гэсэн үг юм. За өвчтөе хүмүүс энэ төсвөөс хожино. Засгийн газар хямд үнэтэй эмийг амлаж байна. Эмийн тэтгэмжийн сантай хамтран төлбөрийг 1 жилийн хугацаатаагаар зарцаах замаар эмийн үнийг барих юм. Тэтгэвэр авагчид болон бусад ахмадын карт эзэмшигчдийг 5 жилийн хугацаатаагаар хөнгөлөлттэй эмээр үйлчлүүлэх боломжийг энэ төсөв олгож байгаа юм. Энэ тухайд сангийн сайд ярихдаа хөнгөлөлттэй эмийн схемийн дагуу жороор олгодог эмийн зардлыг бууруулах болно гэж хэлээд энэ жилд бас ирэх жилд хүмүүсийн худалдаж авах эмний дээд үнэ нь 31.60 доллар байх болно гэж тэр ярьсан байна. Мөн сэтгцэн эрүүл мэндийн санхүүжилт нь 361 сая долларыг зарцуулна. Үүнд мөн 588.5 сая долларын өртгөөр 150,000 хүнийг дэмжих үндэсний үнгүй дижитал сэтгцэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг багтаажээ. За эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг энэ төсвөөр дэмжих юм. Төсөвт эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн 160 гаруй сая доллар хуваарлсан байна. 50 гаруй сая ам доллараар жирэмсний тусламж үйлчилгээнд 49 сая долларыг эндометриоз зэрэг хүнд өвчнөө үед хэрэглэхээр болжээ. Үр зулбсан эмэгтэйчүүд болон тэдний гэр бүлийг дэмжих санхүүжилтэгч энэ төсөвт багтаасан байна. Цэвэршилтийг удирдах нэртэй мэрэгжлийн хөгжлийн сургалтанд бүртгүүлж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудыг дэмжихэд 2 жилийн хугацаанд 1 сая гаруй долларыг зарцуулах юм байна. Зарим ажил хайж байгаа хүмүүс энэ төсвөөс хожино. 7 хоногт 14 цаг ажиллах боломжтой хүмүүс 2-7 хоногт авдаг job seeker тусламж нь 55 долларыг нэмж олгох юм. Энэ нь эрчим хүчний хангамжийн тусламжтайгаа нийлээд ийм өндөр түвшинд хүрч байгаа юм. Ойролцоогоор 5,000 орчим хүн job seeker-ийн тусламжийг ийм өндөр хэмжээгээр авна гэсэн үг юм. За орон сууцны салбар төсвөөс хожиж байгаа талд жинд дарна. Засгийн газар мууч нутаг дэвсгэрүүдэд илүү олон нийтийн орон сууц барих, орон гэргүй хүмүүст хүргэх үйлчилгээг бий болгохын тулд 5 жилийн хугацаанд зарцуулахаар 423 сая долларыг төсвөлсөн байна. Засгийн газар байршил сайтай газруудад орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд мууч нутаг дэвсгэрүүдэд 1 тэрбум долларыг олох оролжээ. За мөн боломжийн үнэтэй 40,000 орон сууцыг барихад туслахаар 1.9 тэрбум долларын зээлийг олгох юм байна. Жижиг бизнесүүд мөн энэ төсвөөс хожино. 1 сая орчим бизнес эрхлэгч 325 долларын эрчим хүчний хөнгөлөлт авах юм. Айлуудад 300 долларыг өгсөн бол тэдэнд арай илүүг ногдуулжээ. За 4 сая орчим бизнес эрхлэгчид нь 20 мянган долларын шуурхай актива 1 жилээр сунгах боломжийг олгож байна. Энэ нь 2025 оны 6 дугаар сарын 30 хүртэл үргэлжлэх юм а. За ахмадууд төсвөөс хожих жагсаалтанд багтсан байна. Тэтгэвэр авахчид болон концессийн карт эзэмшигчид эмийн хөнгөлөлтийн төлбөрийн хүрээнд эмийнхээ зардлыг 5 жилийн хугацаагаар хөнгөлүүлж байгаа юм. За мөн үүнээс гадна 2.2 тэрбум доллараар Ахмадын тусламж үйлчилгээг санхүүжүүлнэ. За үүнд 24 мянган асаргааны шинэ байрыг барих болон өөрийн гэртээ байх боломжийг олгох системийг сайжруулах арга хэмжээ авах юм байна. Амт төмсөн дурлагсад төсвөөс хожиж байна. Засгийн газраас амт төмсний нийт хураамжийн хэмжээг 1.5%-аас 0.5% болгон бууруулах замаар хөдөө аж ахуйн хураамж амт төмсний хураамжийг өөрчилж байна. За энэтхэгийн иргэд энэ төсвөөс хожиж байна. Энэтхэгийн иргэдэд зориулсан шинэ хөтөлбөр зарлаж байна. Энэ нь зорилттой салбаруудад ур чадвар боловсрал эзэмссэн 30,000 энэтхэгийн төгсөгч 30 хүртэлх насны мэрэгжилтнүүдэд Австрали улсад 2 жилийн туршид амьдрах ажиллах замыг олгож байгаа юм. За энэхүү хөтөлбөр нь 2024 оны 11-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. За өргөдлийн өмнөх төлбөр 25 доллар, хөтөлбөрийн хураамж 365 доллар байх юм а. Үнийг ирээдүйд үүсч болох инфляцийн үед зарцуулах гинэ. За оюутнууд, за ТАФ болон мэрэгжлийн боловсролын байгууллагуудад барилгын ажилтныг илүү олноор сургах үднээс 20,000 төлбөргүй сургалтыг хийхээр болсон байна. Үүнд 89 сая доллар зарцуулна. Эхдээд сургуулиудын хүртээмжийг үргэлжүүлэхийн тулд 2025 оны 1-р сарын 1-ээс төлбөргүй юуны сургалтанд 350 сая доллар зарцуулахар болжээ. За зорчигчд мөн энэ төсвөөс хожино. Брисбен хотын Sunshine болон Gold Coast хоорондын төмөр замын холбоосыг санхүүжүүлэх Баруун Сиднейд нэг сонгоцны буудал болон бусад автозам төмөр замын төслүүд, Камбера дахь хөнгөн төмөр замын өргөтгөл, Виктория дахь автозамын төслүүд болон Баруун Австралийн Metronet төмөр замын Токионы хөтөлбөр зэрэгт 1.9 тэрбум доллар зарцуулна. Зорчигчдыг аюулгүй байдал тав тухыг хангах юм байна. За одоо харин төсвөөс хохирогчд хэн байсан тухайд ярилцъя. Working Holiday визээр ирсэн хүмүүс төсвөөс хохирч болох нь. Тодорхойлбол энэтхэг Вьетнам, Хятад улсаас Австральд ажиллангаа амрах визээр ирэхийг хүсэж байгаа хүмүүс энэ жилээс эхлэн визний санал хураалтанд оролцохдоо төлбөр төлдөг болно. Өргөдөл гаргагчид 25 долларын хураамж төлөх бөгөөд энэ нь эдгээр улс орнуудын эрэлт хэрэгцээ өргөдөл боловсруулах хугацааг удирдахад туслах юм гэж засгийн газар үзэж байна. За ажил хайгчид төсвөөс хохирохоор байна. Амжиргааны зардал нэмэгдэж олон хүнд хэцүүхэн байгаа ч халамжийн бүлгүүд болон австралчуудаа сануулга урайлаг өгсөн хэдий ч ихэнх ажил хайгчид буюу Job Seekers тусламжийг нэмэхгүйгээр шийджээ. За их сургуулиуд мөнгө хохирч байна. Их сургуулиуд хичнээн гадаад оюутан илсүүлэх тоог хязгаартаа болгоно. Үүнийг оюутнуудын хэр их орон сууцаар хангаж чадах боломжтой нь уялдуулан гаргах юм байна. Төрийн үйлчилгээний гэрээт ажилтнууд мөн энэ жагсаалтанд орж байна. Засгийн газар зөвлөх гэрээт ажилтнуудын хөдөлмөрийн хөлсөнд зарцуулж байгаа мөнгөө танах замаар 4 жилийн хугацаанд 1 тэрбум доллар хэмнэх болно. Мөн төрийн албаны хөдөлмөр эрхлэлтийн 2 дахь аудитыг зохион байгуулахар болжээ. За Балк Билэн GP-гээр үзүүлдэг өвчтнүүд энэ төсвөөс хохирч мэдхээр байна.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.